Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li rresq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. F'Marsa l-forn insibu qar awqla. X'i tfisser awqla?
Domannet qar awqla huwa daħla u għar fin-nofsinhar ta' Marsa l-forn. Saraċin Onglot u Akwilina jgħidu li l-kelma awqla x'aktar ġejja mill-arbi awqala li tfisser tela muntanja mela għandna tluħ hemmhekk fis-sens. U Saraċin Onglot tiżid li fl-imoddi hemmhekk kien hemm irdum l-lunwaqa taħt il-qortin ta' għajn damma li kont kont trid tixxabbad ħafna biex titla' jew tinżel minnu. Jiġifieri, l-idea ta' tluħ tidherġejja minn dak iż-żmien u f'dan il-każ awqla tiġi tfisser tluħ. Jiġifieri, għar awqla huwa għar ta' post minn wieħed jitla'. Sewa, naturalment qed jirreferi għal dak il-post partikolari, dak il-post ġeografiku partikolari.
Sewa. X'inhi qasida?
Qasida. Sewa, il-plural tagħha hija qasid biex niftehmu għax din hija ġejja mill-arbi. Fil-fatt, qasida hija poezija qadima arbija li ġiet adattata wkoll għall-Persjan. Il-forma klassika tal-qasida iżomm metru wieħed elaborat tul il-poeżija u tħaddem l-istess rima f'kull vers. Ġieri tkun twila ħafna ta' din. Fl-arbi il-kelma hija qasida, right, bil-qaf għax il-qa tagħhom il-ħnuha sewwa, u tfisser intenzjoni għax ġejja minn qasd. Li tfisser aim, intention u resolution. Bħala ġeneru intużat ħafna bħala petizzjoni għal xi patrun. Meta ngħid bħala ġeneru, ġifieri bħala tip letterarju f'temna. Il-qasida tiddilja fuq suġġett wieħed li jiżviluppa loġikament għal xi konklużjoni. Spiss kienet pereżempju tintuża wkoll biex tfaħħar lil xi sultan jew lil xi wieħed nobli.
Jekk issa nħarsu ftit ħammur wara xi ħaġa differenti lejn il-kċina Maltija, nistgħu nsemmu xi ikli tradizzjonali Maltin?
Nistgħu nsemmu u niftħu
l-abtit
fl-istess ħin. Mela, xi nsibu fit-kċina tradizzjonali Maltija? Babuljata. Bebbux blarjoli, bigilla, di l-favorita tiegħi bigilla, biskottini tar-raħal, braġoli, falda mimlija, fażola bittew, figolla, qed indaħħal anke xi ħelu, sewwa, ħobż biż-żejt, dan dejjem ifakkarni x'imkien fejn il-baħar, qed tieħu l-ħobż biż-żejt, imbuljuta, imqaret, imqarrun il-forn, karamelli tal-ħarrub. Kawlata, kwarezimal, minestra, patata l-forn, prignolata, pudina tal-ħobs, aq tal-asel, aq tal-ġunġlin, aqoċ mimli, assata tal-ħelu, assata, mux tal-ħelu, u bajt tal-lews, ross il-forn, soppa tal-armla, stuffat tal-fenek, stuffat tal-arnit, timpana, torta tal-lampuki, xkunvat, essa.
Għanna l-pastizzi.
Għanna l-pastizzi u koll, u hemm tipi ta' pastizzi u xek. Pastizzi tal-ħaxu u pastizzi tal-piżelli. U inti tal-piżelli għandkun tħobb. Ux. Issa, din l-istaxturi. Illi il-kċina tradizjonali kienet mimlija, mhux ħażin, issa hawn laqgħa semmejt kollox jien, sewwa, għaliex pereżempju l-laħan fuq il-fuqar ma semmejtux hawn illi kienet xi ħaġa fis-seklu 20 kienet tintuża ħafna fil-bidu wkoll.
Il-kirxa pereżempju.
Il-kirxa. Hemm ħafna oħrajn, imma dan jidher kemm kienet għanja il-ċina. Issa jienet ngħidu hekk ukoll. Biskop ieħor silejn għaliex inti tiftakar li mit sena ilu sewa, il-Malti kien jissejjaħ il-lingwa tal-Kċina. U għaw għanna parti mill-lingwa tal-Kċina. Ġifieri, għalkemm huma kienu isemmuh il-lingwa tal-Kċina biex maqdruh, sewa, jiena nuża l-lingwa tal-Kċina biex infaħlu.
Anzi tarrikkixxi l-lingwa tagħna li.
Żgur mela.
Kemm hemm teknoloġija marbuta mal-Kċina.
Ħafna, ħafna. Anka t-tip ta' kif issajjar. Niftehmu hemm ħafna. Tantu hekk li għandna anke differenza bejn il-kelma tissir u sajran. Għalkemm bl-Ingliż it-tnejn jiġu cooking.
Il-ħwawar
per. Il-ħwawar
iwa. Ismijiet kollha.
Hemm ruxmata kieku kellna nsemmuhom kollha naħseb iridu l-programm sħiħ.
Min tkun armla tal-futbol.
Armla tal-futbol. Bl-Ingliż il-futbol widow sewwa. Fit-terminoloġija sportiva hija dik il-mara ta' dak ir-raġel li jitraskura lill-martu minħabba l-futbol. L-aktar fi żmien ta' kompetizzjoni kbira bħat tazza tad-dinja. It-terminu inħoloq waqt il-kompetizzjoni tat-tazza tad-dinja ta' Ġunju 2006 tarġa', u xi aġenziji kienu jorganizzaw attivitajiet ta' divertiment għar-romul tal-futbol. Ġie li ntużat ukoll armla tal-futbol għal sports ieħor li mhuwiex futbol. Ma l-iktar l-intużat għal armla tal-futbol għal futbol. Issa insibu ukoll n-nisa li interessawhom ħafna l-futbol ukoll. Ta' minn dak iż-żmien l-awwel, jiġifieri l-armla tal-futbol jista' jkun li jkun hemm xi omm, pereżempju, li binta titraskura.
X'kien il-Kunsill Popolari?
Il-Kunsill Popolari.
Popolari, popolari.
Eħe.
It-tnejn
jingħaddu, eħe. Il-frażi Kunsill Popolari hija terminu storiku fil-fatt. Fi żmien il-Medjuevu, meta Malta kienet tagħmel mas-saltna ta' Spanja qabel ma ġew il-kavalleri, ir-re Spanjol kellu l-viċire tiegħu fis-qallija mela viċintana biex jgħinu s-saltan. Imma fil-gżejjer Maltin kien hawn ukoll il-gvern lokali li kien jissejjaħ l-università, mela l-università mhijiex dik li nifhmu biha llum, istituzzjoni fejn titgħallem, imma università kienet titmexxa. Min grupp elett mill-poplu. Il-Kunsill Popolari kien dan il-grupp sewa kellu il-kap tiegħu li kien il-kaptan tal-Virga u li miegħu kellu erba ġurati. Id-deċiżjonijiet ta' dawn il-mexxejja lokali kienu jindbatu bħala talbiet lir-re. Mela il-Kunsill Popolari kien il-gvern lokali li kien iressa it-talbiet tiegħu quddiem ir-re ta' Spanja biex jekk dan jaċċettom isiru privileġġi tal-Maltin. Sewa ġifieri hawnhekk kienu il-Kunsill Popolari kellu din il-funzjoni importanti biex iressa ċerti privileġġi tal-Maltin. Issa biex niftehmu, għawet nitkellmu fuq żmien ta' qabel il-kavalliri l-iktar, ġifieri privileġġi tal-Maltin kienu iktar ta' tal-klassijiet l-għolja, ta' mux tal-komuni, il-Maltin il-Baxxi xorta baqgħu bla privileġġi.
Ħanieqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Tra l'uglio e te La vice è romans Ne rintamra pa Ne allul parc
Mi balta fiori Quindi fnof sa genin Del fantasia Am litil a
Klemme iu sunt Dintel parti Smait la pla Kul pausam she Zrati shenam l'impressioni Li Kodakwe Se pariu speciale uelat Halleit di nosmerat jeufat Soba knali tamit show out il frua nosich par dal interval se par le dan mushit mi rodienza tare sil uti se ya il wing is tello tua dal ram se compli Giù il mascri C'è di teatrin Di che illusioni E santi
Dell'attitudi Forse da un contrast Il c'è in sonata Ta vedi
Uafo ci ricchi trasparenti Tatlar zè Shena wahda tena Lai shudeyem Al shul shim Separ yus Pitcha leuela Halleit minos Mirat sheufat Soba Nahrit tamit Sheuat il kruam Nosis par Dal interval Se pariu Lenan moshit mi L'udienza Tare sin uvni Se ya Lil wing is teno tua Dan it ram se kopli
Lura għal-program tagħna qegħdin tisimgħu Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Ħammur għall-qasam marittimu din id-darba. X'kienet il-baqqa?
Interessanti di Slim.
X'ġiet ismajta jien? Qatt qisu baqqa.
Li kemm mod ieħor ma.
Differenti.
Iva, x'tinsiex baqqa tfisser ukoll inset.
Inset. Ma hekk m'għandix taqsam.
Ah, m'għandix taqsam.
Qasam marittimu.
Għaliex il-baqqa fil-qasam tal-baħar sewa. Kienet dajsa ovali u mill-qieħ ċatta akbar minn fregatina u tista' tieħu l-qluħ. Alright? U kienet tintuża għal passatemp fl-ilmijiet rib l-art. Ok? Bl-Ingliż tiġi l-lager. U ġie li nkitbet ukoll bil-Malti bħala luger. Alright, però ma nitfixluwiex ma luger. Il-revolver tal-Ġermaniżi biex niftehmu. Il-kelma baqqa jista' jkun ġejja mill-verb arbi li huwa kważi l-istess baqa li jfisser to preserve something għaliex il-baqa bħala dajsa kienet tintuża biex iżomm dak li taqbad, ġifieri kienu joħorġu biha, all right? U kienet minħabba li kienet ċatta, ma tantx kienet tirreżist il-korrenti, allura kienet iktar faċli li jżommu l-ħut frisk hemm ġo fiha. Dina qed nipprova nsib jien qed inlaqqa l-etimoloġija mat-tifsira ta' baqa.
X'inhu rieħ tabib?
Rieħ tabib, dan interessanti, speċjalment fis-sajf li għadda kellna bżonn rieħ tabib għax għamlet ħafna sħana.
Għadha tintuża din?
Le m'għadiex, imma uża ħafna sertemm iżammit meta kien jispjega ħafna tagħlim ġeografiku għat-tfal. Sewa?
Spjegana naqra x'in jimela.
Rieħ tabib. Huwa kurrent ta' arja li berret l-ambjent sħun tax-xemx tiżreġ u jaħji lin-nies. L-aktar fis-sajf meta sħana qawwija tifni lil kulħadd, tkun sħana tremenda sewa u tħoss ziffa ħelwa hekk ġejja dak huwa r-rieħ tabib qisu qed ifejqek mis-sirġa.
Ħelwa din.
U temm iżammit jgħidilna hekk. Ħani kwota l-temm iżammit. In-naħa tal-Indji dan ir-rieħ li jonfoħ bin-newba jgħidulu it-tabib għax jiġi biex iwieti lil dawk li msejkna maħkuma mill-omma. Dan li qed nikkwota minnu huwa ktieb ta' temm iżammit tagħlim fuq id-dinja illi inkiteb fl-1901 kitbu. Temm iżammit kitbu dan it-tagħlim fuq id-dinja biex jispjega l-tfal. Il-ġeografija. U temp, u temp kif jiġi, u l-inħaw u l-ambjent. Issa, tiftakar id-data li għad 1901 ħarġu, meta kien iż-żmien meta il-Malti fl-edukazzjoni kienet jingħata iktar importanza. Infatti kien hemm anke kotba li setgħu jaqraw it-tfal. Għaliex inkella kien ikollhom iduru għall-gazzetti, il-gazzetta kienet għall-adulti
speċi.
Sewa, issa jiena għad newba, newba hija qalba tat-temp. U mbagħad temm iżammit juża il-verb iwieti.
Serra.
Eżatt, però dana huwa verb li ngħid għalija ma sibtu mkien ħlief f'temm iżammit iwieti minn wieta weqa. Sewa, mela rieħ tabib u għaziffa kem xej friska fisħana qawwija. Issa ifhimni, nistgħu nużawh rieħ tabib jien naħseb tkun ħaġa sabiħa kif ikun użaw. Ma aħna iktar nużaw xej żifra ġejja.
Ħanibqgħu ftit però fuq ir-rieħ. X'jiġifieri? Rieħ furan.
Iva, dan wkoll terminu li jużaw temm iżammit ukoll. U koll, u rieħ furan ifisser ziffa friska ġejja mill-baħar. Imma, mentri rieħ tabib, tista' ma tkunx ġejja mill-baħar, ftehmna. U għax ikun ġej, għax ir-rieħ furan ikun ġej mill-baħar, jissejħu wkoll rieħ ta' barra. Ta' barra ġifieri ta' barra mill-art. U temm iżammit li t-tfal jispjegawhom hekk. L-arja ta' fuq l-art minn fil-ħodu sa fil-ħaxija tisħon, teħfif u tola. U għalhekk kurrent kiesaħ jiġi minn fuq il-baħar biex ibiddel l-arja sħuna li tkun telat il-fuq. Dak il-mixi tal-arja mhux ħlief dak li ngħidulu ir-rieħ. Ġifieri hawn qed jgħidulhom illi ir-rieħ ifisser il-mixi tal-arja. Qed tara x'i definizzjoni ta' li billi jiġi minn fuq il-baħar jissejjaħ rieħ ta' barra, jew furan. Il-kelma furan ħada minn mit-Taljan, foraneo. Foraneo, bit-Taljan, tfisser rieħ mhix lok il-vant. Sewa, u furan bil-Malti ġiet tfisser ziffa friska, ġejja mill-baħar. Li fil-fatt huwa rieħ furan li qed ngħidu. Issa, Għal kem jenat riħ tabib intużat minn temizamid bis, pero riħ furan intużat minn diversi kittieba oħra.
So. Aktar fuq il-riħ, x'kienu l-irjieħ tal-kummerċ?
Sewet, tajt aktar fuq l-irjieħ, fil-fat ħafna. Għaliex?
Teknologija sħiħa.
Iva, għaliex Malta bħala gżira, alright, hija esposta għal ħafna irjieħ differenti. Ok? Mela, ħan morru għal l-irjieħ tal-kummerċ. L-irjieħ tal-kummerċ dejjem tintuża fil-plural, kienu dawk l-irjieħ li jonfħu b'saħħa ta' minn 10 sa 20 mil fis-siegħa f'baħar miftuħ, imma mhux lejn l-art, il-bogħod mill-art. Il-bastimenti tal-qluħ kienu jfittxu li jżommu xi ftit mil xi ftit il-barra mal-mit mil il-barra mill-art fejn kien ikun hemm wisq. Xi fixkilhom sewa fejn meta jkunu qrib l-art kien ikun hemm ħafna affarijiet li jfixkluhom il-bastimenti. X'hemm huma dawn l-affarijiet? Gżejjer, żgħar, għoljiet, il-sna tal-art, ftemna. Fi kliem ieħor l-irjieħ tal-kummerċ kienu dawk. L-irjieħ li jgħinu lill-bastimenti kummerċjali tal-qluħ biex jagħmlu progress xieraq mingħajr ebda tfixkil.
Ħammurru għal kelm oħra. X'i jfisser mabħar?
Mabħar.
M'għandix idea x'inhu da.
Din hija wkoll kelma antika u mietet. Kienet tintuża fis-seklu 19 ma baqax tintuża. Mabħar huwa għadira kbira. Lejk jew kellha jekk trid lag. Alright?
Jisaġija minn baħar imma di.
Iva. Infatti huwa nommi mat ta' baħar.
Għax hemm qisu similarità.
Żgur għandek l-erq.
Iva.
Imma rridu noqogħdu attenti silgħin biex ma nitfixklux. Ma mabħra. Issa, aħna l-kelma li nitkellmu fuqha hija mabħar. M-A-B-H-A-R. Issa qed ngħid biex ma nitfixklux ma mabħra. M-A-B-H-R-A. Għax mabħra tfisser inċensir. Ara, hija differenti. Di u kollu għanom minn mat imma minn baħħar fis-sens ta' inċensa. Meta inti tbaħħar post. Ġifieri qed tinċensaħ, qed baħru, qed kaċċi l-ħażen. Sewa. Mabħar bħala għadira ġejja minn baħar li ġiet mill-arbi baħr. Li jfisser il-baħar, sewa. Ġifieri il-ħe tal-arbi hawnhekk hija soft. Waqt li mabħra inċensir ġejja minn baħar, minn baħar li ġiet mill-arbi baħħara, il-ħ hija il-ħarxa. Allura etimoloġikament l-er huwa differenti. Sewa, u allura rridu nagħmlu din id-distinzjoni. Aħna importanti. Hija distinzjoni daqsxejn fina u jiena naħseb illi mabħar bħala għadira għalhekk isa waqgħet sewa biex ma titħallaġ ma mabħra. Kultant akkajin b'danajt dik jew dik. Ftemna? U jista' jkun li jkun ġara hekk, għax tinsiex li fil-komunikazzjoni, speċjalment ma jkun kellna nitkellmu meta dan il-kliem, iktar milli kien jinkiteb kien jintuża. Alright? U allura fil-komunikazzjoni jridu jkunu ċari f'dak li jgħidu.
X'i jfisser il-verb kifess?
Kifess ifisser inħeba, tatta jew iddallam. Imma ħana raw daqsxejn kif jitrattawh l-istudjużi tagħna. Nibdew minn De Soldanis. De Soldanis jagħtiha kefes bit-tifsira ta' eklissosi l-aluna. Qed nuża apposta fi kliemu biex indaħħal dik il-kelma eklissosi. Urrajt, għax għamlek issa san nidħlu għall-eklissi. U meta temiża mit jgħid kif tikfess ix-xemx jew il-qamar, sewa, irid ifisser kif titatta ix-xemx u kif jiddallam il-qamar. Urrajt, dan il-verb allura jintuża ħafna meta jkun hemm l-eklissi, kif qed ngħidu sew, minnu joħroġ in-non verbali kifsa, fis-sens ta' eklissi, mela aħna nistgħu flok eklissi nużaw kifsa. Però kifsa issa mietet mhux hekk obsolit u aħna nużaw eklissi. Fl-arbi il-verb huwa kasafa tarġa, fis-sens to eclipse. Disan. Iġifieri fil-Maltin qalbu t-tieni u t-tielet konsonanti għax fl-arbi hija kasafa. Kasafa. U aħna kifess għandna kfa se fler, alright, libna dawk iż-żewġ konsonanti.
Interessanti. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna, lil Jordi Debono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa inselmulkom.